Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună la emisiunea Școala Cuvântului, pregătiți să începem un nou ciclu de studii intitulat Misionari. Misiunea este un concept arhicunoscut în creștinism, profund ancorat în Sfânta Scriptură și ne propunem ca în următoarele emisiuni să vă înlesnim înțelegerea acestui concept și a inițiativelor misionare care decurg din acesta. Mai întâi vom dezbate o temă introductivă, intitulată Inițiativa Misionară a lui Dumnezeu. Vom dezbate această temă împreună cu domnul Levi Snistor. Bun venit!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Împreună cu domnul Florin Orodan. Bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit!
Împreună cu domnul Alin Achim. Bun venit!
Vă salut și eu!
Și împreună cu domnul Robert Demeter. Bun venit și dumneavoastră!
Vă mulțumesc, vă salut!
Așa cum obișnuim, câteva cuvinte de cunoaștere pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Spuneți-ne, domnule Nistor, de unde veniți, cu ce vă ocupați, ceva despre dumneavoastră.
Deloc sunt din județul Timiș. Prin harul Domnului acum slujesc ca pastor în comunitatea Reșița, Cara Severin. Sunt căsătorit. Pe lângă activitatea de pastor, având și pregătire medicală, o anumită pregătire medicală, educator de sănătate și tehnician masior, încercăm să dezvoltăm un program de îmbunătățire a sănătății.
Înțeleg că ajutați pe oameni, practic pentru asta v-ați pregătit.
Exact.
Nu știu cât de potrivit este să întrebi un pastor așa ceva, dar totuși vă întreb, de ce credeți în Dumnezeu? Cum de ați ajuns să credeți în Dumnezeu?
M-am născut într-o familie credincioasă, adventistă. Apreciez educația pe care am primit-o, bazată pe principii morale, spirituale, dar până la urmă relația cu Dumnezeu este una personală. Cred în Dumnezeu pentru că din Scriptură, într-un mod special, mi s-a descoperit ca fiind un Dumnezeu viu, personal, care dorește o relație cu mine.
Mulțumesc! Deci ați crezut cuvântul Scripturii. Vă mulțumesc, domnule Alin Achim. De unde veniți dumneavoastră?
Eu vin din județul Bihor, dintr-o localitate mai micuță, e un orășel.
Nord-vestul țării, așadar.
Da, undeva între Oradea și Satu Mare. Sunt învățător, predau la clasele 1-4, de 17 ani. Am o familie fericită, doi copii, o soție. Și mă bucur că suntem împreună.
Cum se face că și dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Nu că aș chema aici doar oameni care cred în Dumnezeu, dar totuși ar fi interesant să știm.
La mine n-a fost atât de simplu ca la colegul meu. Eu am avut anumite frământări, chiar la un moment dat eram sceptic, să nu spun ateu, dar pot să spun că am ajuns credincios pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Am început să studiez Biblia,
Practic vă asemănați cu experiența...
Da, și faptul că la început am studiat cuvântul dintr-o curiozitate. M-a făcut să cred în Dumnezeu, am văzut creația lui Dumnezeu și mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu este creatorul și am început să cred cu tot sufletul, cu toată inima mea și am devenit un credincios.
De-a lungul timpului am înțeles și am această convingere că ceea ce se numește credință este un dar, deoarece am întâlnit oameni care, de asemenea, au citit cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și n-au crezut în urma citirii cuvântului și tocmai de aceea sunt și curios și de asemenea recunoscător lui Dumnezeu să aud experiențele dumneavoastră, pentru că întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia, pune în evidență acest dar pe care îl numim credință. Abia aștept ca săptămâna viitoare, în următoarea emisiune, să aud și câte ceva despre dumneavoastră, domnule Florin Orodan și domnule Robert Demeter, însă acum vă invit să trecem la dezbaterea studiului de astăzi, intitulat, așa cum am menționat deja, Inițiativa Misionară a lui Dumnezeu. Practic, cred că este mai degrabă o metaforă, pentru că îl numim pe Dumnezeu primul misionar în felul acesta. Haideți să vedem care ar fi reperele noastre pentru cei care ne urmăresc. În ce aspecte se diferențiază crearea oamenilor de crearea celorlalte ființe? Este un text în Geneza, în care se spune pe larg cum au fost create animalele înaintea oamenilor, cum au fost creați oamenii, totuși sunt câteva aspecte ce diferențiază om de animal.
Pe mie personal, textul acesta din Geneza m-a marcat. V-am spus că eu am avut o perioadă de frământări în care aveam îndoieli referitor la existența lui Dumnezeu și partea aceasta de început mi-a transformat și am înțeles de fapt că nu suntem întâmplători aici pe acest pământ. Mi-am dat seama că suntem creați după chipul lui Dumnezeu și acest lucru Este și un lucru care am dorit să-l punctăm, faptul că nu suntem ca animalele, suntem creați efectiv după chipul lui Dumnezeu.
Este interesant faptul că, deși nu este un raport științific, ceea ce scrie în Sfânta Scriptură, da, dumneavoastră spuneți că ați crezut. Este de fapt o relatare, o poveste care până la a fi scrisă a fost dată din gură în gură. Da? De la părinții lui Moise la Moise, care a scris-o, și probabil că multe generații înainte de ei. Iar noi astăzi credem raportul acesta, inspirat, așa-l considerăm, și nu este altceva decât, așa cum am spus, o dovada credinței și a punerii în valoare acestui dar. Vă rog.
Aș evidenția un aspect în contextul acesta al întrebării adresate dumneavoastră. Dacă ar fi să vorbim de o cronologie a creației, omul este creat la finalul creării celorlalte făpturi.
Ultimul.
Ultimul. Și în sensul acesta se vede un accent pus în mod deosebit pe om. Acesta fiind apogeul creației lui Dumnezeu. Și în sensul acesta, omul primește în responsabilitate restul creației, nu restul creației în responsabilitate omul.
Mulțumesc. Întrebarea era și ce diferențiază omenirea sau rasa umană de celelalte viețuitoare.
Dacă citim cu atenție Geneza, vom observa că tot ceea ce este adus la existență în Geneza 1 este adus prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu poruncește și ceea ce poruncește ia ființă. Însă atunci când ajungem la creerea omului, se schimbă un pic situația. Aici Dumnezeu, sau Dumnezeirea mai bine zis, are o consfătuire și aici e prima referință în care suntem ajutați să înțelegem că Dumnezeu este o pluralitate. Dumnezeu,
să menționați, vă rog.
Da, în Geneza 1:26, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră.
Ceea ce nu s-a spus despre animal.
Omul este creat la sfârșit, așa cum s-a spus, și omul este creat prin modelare, chiar de către Dumnezeu însuși, fără ca Dumnezeu să mai poruncească ca din țărâna pământului să iasă Adam, spre exemplu. Despre el este vorba. Și aici vedem că Dumnezeu se apleacă și acordă o atenție specială omului care avea să fie stăpânul creației, normal, sub autoritatea lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Deci ați menționat faptul că, fiind creat ultimul, a fost destinat să stăpânească, da? Să gestioneze tot ceea ce i s-a încredințat, apoi a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, ce o însemna și lucrul acesta este subiectul unor volume, zeci de volume de teologie, da, probabil, și nu avem timp să dezbatem aici, însă, cred că ceea ce ne-ar interesa și pe noi și pe ascultătorii și telespectatorii noștri ar fi implicațiile, anume, faptul că suntem creați diferiți de restul ființelor, animale, păsări și așa mai departe. De ce este important pentru noi lucrul acesta? Care este motivul pentru care am fost creați după chipul lui Dumnezeu?
Vă rog. Cred că elementul cheie sau elementul principal care face și diferența între om sau omenire, bărbat, femeie și animale, restul creației, este voința cea liberă cu care a fost înzestrat omul, care este un caracter al lui Dumnezeu și care el a dorit să o dăruiască, practic a dăruit-o ființelor create de el cu care a dorit să aibă comuniune.
Deci capacitatea de a alege.
Capacitatea de a alege.
Ceea ce nu putem spune despre restul animalelor, da? Și mai ales aspectul moral al existenței sale. Adică este și responsabil de ceea ce alege omul și este conștient și de consecințele alegerilor sale.
La urma urmei, doar după acest moment, Dumnezeu declară că toate lucrurile au fost foarte bune. Până acum a fost menționat după fiecare zi că lucrurile au fost bune. După ce s-a întâmplat și crearea omului, după chipul și asemănarea, în care i s-a transmis libertatea aceasta de alege, de gândire, de moralitate, care este o caracteristică ființelor libere, doar după momentul acesta Dumnezeu spune că lucrurile sunt foarte bune. Dacă ar fi rămas și la fel, foarte bune, a fost minunat.
Mulțumesc! Cred că mulți dintre telespectatorii noștri, dintre ascultători, cunosc în general raportul creației și cum a fost atunci și acolo, însă și mai prețios pentru noi toți ar fi să știm de ce este important să ne cunoaștem originile. Pentru că oricine se poate convinge citind cuvântul lui Dumnezeu, oricine poate să-l ia și să îl analizeze, să înțeleagă implicațiile lui. Așadar, întrebarea este, de ce este important pentru noi să ne știm originile?
Eu personal, văzând că am un tată care s-a implicat direct în creația mea, cum spunea și colegul meu, faptul că efectiv Dumnezeu s-a implicat în actul creației al omului, a pus mâna, l-a modelat, l-a făcut după chipul și asemănarea sa, mă face să mă simt iubit și apreciat și acest lucru îmi dă o valoare, nu numai în ochii lui Dumnezeu, ci și înaintea tuturor oamenilor, dându-mi seama cine sunt eu. Nu sunt rodul unei întâmplări, nu sunt rodul unei evoluții întâmplătoare, unui haos în univers, ci Dumnezeu a avut un plan cu mine, Dumnezeu este misionar în situația de față, faptul că Dumnezeu a vrut să mă așeze într-un loc ideal. Dar omul, știm ce a făcut, acest ideal l-a stricat datorită neascultării.
Mulțumesc!
Aș continua oarecum ideea, dorind să evidențiez două chestiuni în perimetrul acesta. Primul are de a face cu identitatea omului.
Cine este omul?
Cine este omul? De exemplu, Aristotel spunea, omul este un animal social. Mark Twain spunea, omul este un animal religios. Și citez, chiar am găsit un citat.
Homo religiosus.
Da, un citat interesant. Este singurul animal care își iubește vecinul ca pe sine însuși, făcând o parodie la sfatul, la porunca lui Dumnezeu de a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți. Însă îi taie gâtul dacă teologia nu este favorabilă. Acum, animal social, animal religios, dar tot animal rămâne. Și atunci, acțiunile mele vor fi în prisma acestei identități. Colegul de platou amintea că atunci când mă consider Fiul lui Dumnezeu, asta mi oferă o identitate net superioară celei anterioare. Și apoi aș mai menționa încă un lucru. Poziția față de începuturi, de origine, îmi influențează toată teologia. Plecând de la o premisă greșită, automat ajung la concluzii greșite și invers.
Mulțumesc. La un moment dat, satira lui Mark Twain se epuizează sau nu mai este folositoare la nimic, nici măcar pentru amuzament, în momentul în care oamenii se confruntă cu o criză, cu boală sau sunt în fața morții. E ușor să spui lucruri care să stârnească amuzamentul celor sau să satirizezi pe cineva. Apreciez ceea ce ați spus, însă ne interesează foarte mult să știm dacă ne ajută cu ceva faptul că suntem conștienți de unde venim, cine suntem și mai ales încotro mergem, nu-i așa? Pentru că acestea sunt întrebări existențiale. Vreau să interveniți?
Vreau să adaug și eu ceva. Din raportul creației și dacă acceptăm această idee că Dumnezeu ne-a creat și nu am apărut la întâmplare conform teoriei evoluției, înseamnă că fiecare ființă umană are o valoare intrinsecă. Care nu ține de absolut nimic altceva, nici de poziția socială, nici de posesiuni materiale sau castă sau altceva de genul ăsta. Deci toți oamenii au o valoare inestimabilă chiar prin faptul că există, că au fost aduși la existență.
Exact, și sunt egali
înaintea
lui Dumnezeu.
Iar în ceea ce privește modul în care afectează înțelegerea originilor, viața particulară sau viața personală, în funcție de ceea ce crezi despre originea ta, asta îți va da o direcție în viață. Despre scop putem vorbi doar în contextul creației și a unui creator, da? Și despre o destinație finală a vieții noastre.
Mulțumesc. Aș trece la o altă întrebare, amintindu-mi de ceea ce spuneați în asta anterior, că Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu voință liberă, cu liberul arbitru, cum îi mai spunem. De ce acest dar? De ce nu a fost creat și omul, la fel ca celelalte viețuitoare, să poată împlini voia lui Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu, fără să aibă dilema aceasta, ce să aleg? Să o iau pe aici, să o iau pe dincoace, să accept lucrul acesta, să nu-l accept? Suntem într-o permanentă alegere. Zilnic avem de a face cu decizii pe care trebuie să le luăm într-un fel sau altul. De ce?
În primul rând, cred că Dumnezeu a ales să ne creeze datorită iubirii care se află în El, datorită faptului că El este dragoste. În momentul în care El ne-a creat, dorea să împărtășească dragostea aceasta. Deci, dragoste completă nu este doar atunci când oferi, ci și când primești. Adică este reciprocă.
Animalele de casă, peturile, cum sunt numite, nu iubesc ele, nu sunt ele afectuoase, o pisică, un câine, nu transmit dragoste. De ce avea nevoie, de exemplu, de o alegere conștientă? Adică să-L iubești conștient pe Dumnezeu, pentru că ai ales, nu pentru că ai fost programat.
Dacă îi dai să mănânce unui câine sau unei pisici, te va iubi. Dacă îl vei bate, te va mușca când va avea ocazia. E un creștin adevărat, o persoană care a ajuns să-L iubească pe Hristos, pe Dumnezeu cu adevărat. Chiar dacă trece prin greutăți, el continuă să-L iubească.
Deci nu iubește cu un motiv.
Nu. Ci pur și simplu manifestă dragostea. Și atunci, dragostea aceasta nu poate să fie decât oferită. Nu poate fi cerută, nu poate fi obținută prin forțare sau constrângere. Și ca să poată fi oferită, acea persoană care oferă sau acea ființă care oferă dragostea trebuie să aibă această liber arbitru, această voință liberă de a oferi sau nu.
Mulțumesc. Deci, practic, Dumnezeu a spus, mă veți iubi dacă vreți. Dacă nu, puteți să nu mă iubiți. Nu a riscat Dumnezeu? A riscat foarte mult.
Dar și-a asumat riscul. Și aici o veste bună. Am discutat cu diferite persoane care oarecum îl acuzau pe Dumnezeu că el ar fi vinovat de tot rău care se întâmplă în lume. Și dacă într-adevăr Dumnezeu există, este dragoste, este atotputernic, așa cum îl prezintă Scriptura, de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Însă ceea ce se întâmplă este un rezultat al alegerii noastre de a ne urma propria noastră cale, iar dragostea față de Dumnezeu sau dragostea față de oricine altcineva ține de ceea ce este o persoană, nu de ceea ce are sau nu are, sau ceea ce face sau nu face. Da. Și aici, în contextul ăsta, capătă valoare libera alegere.
Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Este un concept atât de profund, libertatea de alegere, și arată poate cel mai clar lupta contrarilor în lumea noastră, în universul nostru, lupta între bine și rău. Pentru că alegând să-L iubim pe Dumnezeu fără motiv, ci doar pentru că merită să fie iubit, este actul suprem de credință. Haideți să aplicăm acest concept în domenii cum ar fi religia, etica sau știința. De exemplu, aș întreba ce implicații are liberul arbitru sau libertatea de alegere în aceste domenii. Religia, etica, știința.
În domeniul religiei, Satana se străduiește din răzputeri să ascundă această calitate a lui Dumnezeu, voința liberă. Eu chiar la început eram extrem de mirat de faptul acesta că Dumnezeu a așezat acel pom în mijlocul grădinii. Adică, efectiv, i-a dat omului posibilitatea, oricând, să devină neascultător, să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu.
Deci pomul acela numit al cunoștinței binelui și răului era, de fapt, testul în fața căruia el trebuia să spună
da sau nu. Dar nu-i doar un test, mi-am dat seama că e o dovadă a dragostei lui Dumnezeu, faptul că a așezat acolo acel pom. Adică, oricând, omul putea să-și ia bagajele, ceea ce aș făcut, să plece. Dumnezeu a dat posibilitatea aceasta omului și omul a făcut-o, din păcate. Sigur că mai departe, în condițiile căderii omului în păcat, Dumnezeu a păstrat acest principiu al voinței libere. Și în acest context al marii lupte între Dumnezeu și Satana, spuneam că Satana caută să ascundă acest lucru. Noi oricând avem această posibilitate să-L alegem pe Dumnezeu.
Mulțumesc, să zicem că acest domeniu al religiei este oarecum propriu sau favorabil celor care cred în Dumnezeu. Dar iată, de exemplu, știința spune că totul pleacă de la raportul dintre cauză și efect. Adică faptul că eu aleg un lucru se datorează faptului că în creierul meu s-a descărcat o anumită substanță chimică și de aceea am ales într-o parte. Putea să fie altfel și să aleg în partea cealaltă. E adevărat? Cum se aplică sau cum vedeți principiul liberului arbitru din perspectiva științei?
Mă gândesc la un exemplu, sper să fie cel mai potrivit.
Să analizăm, să-l auzim.
Nu pot alege în ce familie să mă nasc, nu pot alege în ce context să mă nasc, în ce perioadă a istoriei să mă nasc, etnie, rasă și lista poate continua.
Nici înălțimea, nici culoarea pielii,
exact.
Nici a ochilor.
Exact. Da? Poate vin într-o familie cu părinți viciați, plin de vici.
Nu i-am ales.
Nu i-am ales, că nu pot să dictez în sensul acesta. Și parcă toate elementele ar contribui la facerea mea să merg pe făgașul acesta, la fel ca cei dinainte. Însă, deși sunt în contextul acesta, alegerea încă mi-aparține. Poate că părinții mei fumau, poate că părinții mei erau adulteri, poate că părinții mei erau în tot felul de ipostaze jenante.
General vorbind,
am dat un exemplu
ipotetic.
Și parcă toate elementele ar contribui la formarea mea tot pe același făgaș.
Conform legii cauzei și efectului.
Cauzei efectului.
Deci natural ar fi ca dumneavoastră să beți, să fumați,
exact.
Da? Să faci ceea ce făceau înaintașii.
Exact. Dar însă alegerea mea aparține. Și din istorie sunt cazuri clare în care s-a întâmplat ipostaze în care omul să-și depășească condiția, să nu aleagă la fel ca predecesorii săi și să demonstreze că legea cauzei efectului, cel puțin în contextul științei, nu se aplică la fel cu...
Mulțumesc! Dacă vreți să mă interveniți...
Și vreau să adaug și eu ceva. Avem în Biblie la un moment dat un experiment științific și chiar așa poate fi numit, pentru că Satana l-a provocat pe Dumnezeu la un moment dat și a spus: uite, eu știu că omul ăsta, da, și ne dăm seama despre cine este vorba, omul acesta îți slujește pentru că, da, tu îi oferi foarte multe binecuvântări și beneficii materiale, spirituale, de toate felurile.
Deci diavolul vorbea despre legea cauzei și efectului.
Eu sunt sigur că dacă se schimbă lucrurile, conform legii cauzei și a efectului, Iov se va schimba în atitudinea lui față de tine. Și Dumnezeu spune
și
bun.
Și în comportament, da?
Deci și în comportament, și de etică. Și etică, atitudine, totul pleacă de la atitudine, la origine. Și Dumnezeu a spus bun, facem experimentul și s-a făcut. Și nu doar un singur experiment, a fost repetat și de fiecare dată s-au mai adăugat lucruri în plus ca experimentul să fie cât mai grăitor. Însă, Iov a trecut cu bine, a rămas credincios lui Dumnezeu. A
spus, în ciuda nenorocirilor care i s-au întâmplat.
Dar totul i s-a luat. Doar viața i-a mai rămas și aia a târnat de un fir de păianjen.
E foarte interesant, deci trebuie să recapitulăm.
Da.
I s-a luat sănătatea.
Da.
I s-au luat copiii, au fost uciși familie. Copiii. Da. Da? I s-au luat averile.
Da. Da? Într-o singură
până
zi.
Până și
toată.
Afecțiunea soției care i-a spus blestemă pe Dumnezeu și mori.
Și mori.
Da? Da. Și în condițiile acestea, Iov să nu zică nimic rău de Dumnezeu, să nu se supere pe Dumnezeu, ci să continue să spună, indiferent ce va întâmpla, eu cred că răscumpărătorul meu este viu.
Da.
Cred în el.
Și ochii mei îl vor vedea.
Da, și ochii lui, exact, îl vor vedea. Este extraordinar. De aceea este atât de important acest principiu al liberului arbitru. Este darul pe care Dumnezeu ni l-a împrumutat și nouă, ni l-a dat. Și îl avem fiecare dintre noi, dragi telespectatori și ascultători, îl avem și trebuie să-l exercităm în fiecare zi, în fiecare moment al vieții, pentru că în felul acesta noi dovedim de partea cui suntem în acest conflict al Universului. Mulțumesc! Să trecem la următoarea întrebare. În studiul nostru, axat în special pe istorisirea creației, apare și ideea păcatului sau faptului că Adam și Eva au mâncat din fructul interzis. Da? Ei, aș vrea să vă întreb, de ce acest simplu gest de a mușca dintr-un fruct, apropo, nu este măr, da? Nu spune că este măr, da? Exact. Simplul gest de a mușca dintr-un fruct a fost considerat păcat și s-a soldat cu consecințe atât de tragice, aș putea să spun, privind la toată istoria. Da, vă rog.
Cred că fructul nu avea nicio problemă în el însuși, în
sinea proprietate
lui.
Da, dăunătoare.
Deci nu era otrăvitor, nu e povestea albă ca zăpada, care măr într-o parte era otrăvit, în cealaltă nu. Ci e vorba exact de ceea ce am început să discutăm, să spun așa, de la început. E vorba de elementul acela în care li s-a spus, dacă vreți să rămâneți în comuniune cu mine, dacă vreți să fiți în relație cu mine, asta necesită ascultare de Dumnezeu.
Deci, practic, există... când i-au mușcat din fructul respectiv, ce au spus? Ce au declarat?
Când ceea ce a spus Dumnezeu nu mai contează.
Contează doar ceea ce...
Ceea ce cred eu, ceea ce simt eu, ceea ce vreau eu să probez, mai mult decât atât. Contează chiar părerea vrăjmașului, a Satana, care era acolo, prin șarpele acelea care încerca să ademenească, da, la neascultare de Dumnezeu, care încerca să nutrească și să pună îndoială acolo.
Mințind și insinuând.
Exact.
Mulțumesc.
Aș aminti un aspect. Motivul pentru care recur la această faptă nu a venit dintr-o nevoie radicală, de exemplu ca o nevoie primară, apă, aer, lumină, hrană, ci a venit pur și simplu ca așa au vrut ei. Așa au ales, dacă tot am vorbit la început că omul
deci
a fost
un act zestat, rațional, deliberat.
Da, n-a venit dintr-o nevoie stringentă. Dacă nu mâncau, mureau. Și pur și simplu așa au ales ei.
Am înțeles. Atunci dați-mi voie să vă întreb, în prezent, ce gesturi, acțiuni aparent nesemnificative pe care le putem face în prezent sunt considerate păcat? Și de ce?
Știu în ce măsură Eva, că ea a fost prima care a mușcat din fruct.
Acum, poate că era bine să nu menționați asta, pentru că sunt doar bărbați în platou și să nu crede cineva ceva.
Nu, că apare de multe ori discuția cine a fost mai vinovat, femeia sau amândoi au comis acest act. Da. În momentul în care Eva face acest lucru, vine dintr-un simțământ de înălțare. Dacă citim și încercăm să privim cuvântul lui Dumnezeu printre rânduri, să înțelegem mai profund textul, ne dăm seama că omul, în momentul în care a făcut acest lucru, a venit dintr-un simțământ de înălțare, dorea să fie la fel ca Dumnezeu. Satan a reușit să planteze această sămânță în inima omului.
Mulțumesc. Și cum ar fi astăzi? Care ar fi acele gesturi sau acele atitudini aparent nesemnificative, repet,
păi, cred că
pe care le-am face și care totuși sunt păcat înaintea lui Dumnezeu? Și de ce sunt considerate astfel?
Am observat că noi oamenii, chiar și creștinii, au o problemă destul de serioasă cu privire la definirea păcatului. pentru mulți păcatul e ceva așa mistic sau ceva foarte nedefinit, ceva grozav, sau păcatul ține de lucruri foarte nesemnificative, dacă îți iei ceva în cap sau nu îți iei ceva în cap, dacă mergi pe partea sau pe alta drumului, dacă îți faci sau nu faci unele semne cu mâna în anumite locuri, însă cred că lucrurile se așează la locul lor atunci când ne dăm seama că păcatul este, conform Scripturii, o atitudine de împotrivire sau de răzvrătire împotriva unei porunci clare a lui Dumnezeu sau împotriva voinței lui Dumnezeu care a fost în mod clar descoperit într-un anumit domeniu. Spre exemplu, să dăm un exemplu, este păcat să mănânci carne sau să nu mănânci carne, sau este păcat să mergi la teatru sau să nu mergi la teatru, sau este păcat să joci fotbal sau să nu joci fotbal. Toate lucrurile astea îți găsesc răspunsul dacă ne lăsăm călăuziți de ceea ce a spus Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are voia lui descoperită în orice domeniu al vieții noastre.
Sunt lucruri foarte discutabile, evident.
Da, discutabile. N-am dat exemple foarte...
Însă, ceea ce ne interesează este să știm cum să ne ferim de acele gesturi sau atitudini care ar părea, repet, nesemnificative, cum a fost cazul cu fructul din respectivul pom, pentru ca noi astăzi să știm cum am putea să ne ferim de ele, cum să nu păcătuim.
Cert este că această ispită care s-a nutrit prima oară în inima lui Lucifer, care a venit și a prezentat într-un mod așa de atractiv și omului, răsună și astăzi în mintea multora dintre noi. Să fii ca Dumnezeu, să fii de fapt propriul tău Dumnezeu. Adică să nu ai pe cineva mai deasupra de care trebuie să asculți, să nu ai pe cineva mai deasupra care spune ce trebuie să faci. Nu ne place să ni se spune ce trebuie să facem. Chiar dacă suntem angajați și avem un șef, un patron deasupra noastră, ne simțim așa de deranjați că vine și îmi spune ce trebuie să fac. Eu știu mai bine ce trebuie să fac. Și care e problema aici? E vorba de atitudinea de răzvrătire, de neascultare, de împotrivire. Și această atitudine este lipsită de dragoste.
Deci nu cât de mare este fapta sau cât de mic este incidentul la care particip sau al cărui autor sunt, ci atitudinea cu care îl fac. Și exact. Apropo, nu există păcate mici sau păcate mari în cazul acesta. Atitudinea care stă în spatele gestului sau deciziei pe care am luat-o. Vă rog.
Întrebați sau ți-am întrebat cum am putea să ne ferim.
Da.
În primul rând, să nu mergem pe domeniul în care am putea fi ispitiți.
Anume?
Ei nu trebuiau să fie acolo.
Da, lângă pomul
da.
Respectiv.
Dacă știm că avem o slăbiciune pentru o anumită faptă, obicei, care cel puțin conștiința sau Scriptura ne spune că, că nu este bine, nu este binevenit, este păcat, nu ar trebui să fim în jurul elementul care ar putea contribui la căderea noastră.
Asta înseamnă a evita.
A evita.
Da?
Să nu fim în domeniul.
Mulțumesc. Dacă mai ai ceva de adăugat, dacă nu, trecem la următoarea întrebare. Oamenii au căzut în păcat, oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit să ia niște măsuri, să izgonească din grădina Edenului, din căminul lor sigur și indescriptibil de frumos. După care au fost în situația de a fi recuperați, de a fi căutați. Practic, dacă ar fi să judecăm lucrurile simplu, la rece, cum e posibil întoarcerea aceasta? Omul îl caută pe Dumnezeu sau Dumnezeu îl caută pe om? Putea să fie altfel, nu? Adică ați greșit, ați păcătuit, m-ați desconsiderat, putea să spună Dumnezeu, treaba voastră, suportați consecințele. Le-a și spus la un moment dat, în ziua în care veți mânca, veți muri. Ce a făcut Dumnezeu?
Aș vrea să răspund eu la întrebarea aceasta.
Vă rog.
Pentru că e partea care îmi place cel mai mult.
Simțiți-vă liber.
Cred că creștinismul, mă rog, începând cu iudaismul, este singura religie sau singura credință pe care poate să aibă omul în care Dumnezeu este cel care face primul pasul. Adică când eram noi încă păcătoși, El ne-a iubit așa de mult încât și-a dat viața pentru noi. Dumnezeu îl caută pe om. Omul în momentul în care vede că a greșit ceva, lucrul acesta se reflectă la copilul meu, la copii vedem încă și chiar și când suntem mari, căutăm să ne ascundem. Asta a încercat și omul să facă. După ce a greșit, s-a ascuns de Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și vedem în Geneza, capitolul 3,
vă rog, citiți.
Versetul 9, dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Dar e interesant că nu l-a chemat pe Adam și pe Eva, a chemat pe om, adică și astăzi mă cheamă pe mine fiind om și mă întreabă unde ești. Nu știa el unde este?
Care ar fi acele acțiuni sau inițiative misionare pe care Dumnezeu le-ar desfășura sau le desfășoară astăzi pentru a-l căuta pe om. Atunci am înțeles, s-a dus în grădină, l-a căutat pe omul care se ascundea, care își cususe frunze, da, să-și ascundă rușinea, intervenția, sentimentul de rușine. Dar astăzi, care ar fi acele elemente contemporane, acele dovezi ale prezenței lui Dumnezeu prin care îl caută pe om? Astea să dați câteva exemple?
Da. Vă rog. În primul rând este chiar cartea pe care o avem în fața noastră.
Biblia.
Sfânta Scriptură, Biblia. Chiar aceasta este o dovadă că Dumnezeu îl cheamă pe om și îl caută pe om. Spune într-un loc...
În ce sens este ea o dovadă?
Prin faptul că Dumnezeu vorbește prin Scriptură și ne cheamă să ne întoarcem. Tot mesajul Bibliei este un mesaj prin care Dumnezeu încearcă să ne convingă de dragostea Lui să ne întoarcem acasă.
Trebuie să menționez un lucru. Țineți-vă ideea, vă rog. Un autor spunea că nu există nicio scriere rămasă de la Platon. Despre Platon știm din scrierile altora. Dar există, în comparație cu Platon, există remorci de dovezi, de papirusuri, de pergamente scrise și cu foarte mare vechime, de profeți, ulterior de apostoli, dovada că acest cuvânt al lui Dumnezeu, Biblia, a rezistat prin veacuri și ne confruntă astăzi cu cuvântul lui Dumnezeu, cu chemarea lui Dumnezeu.
Da. Vă rog. Acesta este un mod mai obiectiv prin care Dumnezeu ne cheamă. Există și un mod mai subiectiv. Acele îndemnuri pe care le primim fiecare dintre noi prin conștiință, nu trebuie să definim pentru că fiecare știe din experiență ce înseamnă și cum funcționează. De fapt, acel glas al conștiinței, așa cum este numit, nu vine de la noi, ci este un glas al lui Dumnezeu care ne vorbește prin conștiința, care funcționează ca o antenă.
Deci nu este o substanță chimică ce se descarcă în creier și declanșează anumite reacții electrice, da, în neuroni și ne face să ne comportăm într-o anumită manieră.
Nu știu cum funcționează conștiința din punct de vedere chimic, dar cert este faptul că mesajul sau îndemnul pe care îl primim prin conștiință nu vine din reacții chimice.
Foarte interesant. De exemplu, expresia mă mustră conștiința.
Da.
Sau conștiința îmi spune că...
Da.
Da, nu știu care ar fi chimia aici. Mulțumesc, care ar fi alte dovezi că Dumnezeu ne caută și astăzi? Cum îl percepeți dumneavoastră pe Dumnezeu căutând omenirea azi, în jungle de beton ale lumii contemporane?
Totuși trebuie să ne întoarcem la origini, asta e părerea mea, pentru că ce a fost atunci, cred că e și acum.
Cum?
Dacă ne uităm tot în textul scris, spune, negreșit vei muri în momentul în care vei mânca. Și totuși omul spune, n-a murit. Erau unele teorii care spuneau că totuși Adam a mai trăit 900 și ceva de ani, 930 dacă nu greșesc și sigur, dar nu, dacă ne uităm chiar în textul lor, omul trebuia să moară. Cineva a murit în ziua aceea și dacă tot în cuvânt ne vom uita, vom vedea că a murit cineva. Sigur, în mod simbolic, a murit mielul.
A fost o decizie a cuiva de a muri în viitor.
Exact. Și
spuneți pe nume, sigur.
Este vorba despre Iisus Hristos. Și faptul acesta că chiar în... Aș putea să și citesc. Dumnezeu face promisiuni atunci. Dacă ne uităm în Geneza 3 cu 15, spune vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei.
Aceasta... Îi vorbea șarpelui sau diavolului.
Exact, exact. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Sigur, acesta este un mesaj profetic pe care Dumnezeu îl face ca omul să nu fie fără speranță. Și această speranță a promisiunii, acum pentru noi nu mai este o speranță, este ceva real. Asta totuși e o diferență. Sigur, Adam, Eva și cei care au urmat priveau cu speranță spre această jertfă a lui Iisus Hristos. Pentru noi deja astăzi este ceva real. Și cred că această jertfă și această misiune pe care Dumnezeu a făcut-o pentru om, pentru noi astăzi este ceva viu.
Mulțumesc! Mi-ați anticipat o întrebare pe care o voi justifica cu un text biblic. Spune aici în a doua epistolă către Corinteni a Apostolului Pavel, la capitolul 5 cu versetul 21, citez, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Domnul Iisus Hristos, el, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, adică în Hristos. Nu vi se pare nedrept schimbul acesta? Adică Iisus a luat păcatele noastre, la care n-a contribuit cu nimic, și ne-a fost dată nouă nevinovăția Lui, sfințenia Lui, la care noi n-am contribuit cu nimic. Nu este nedrept?
este un gest nedrept și poate cel mai nedrept act care ar fi putut fi săvârșit în acel context, în acel moment.
Pentru un lucru nedrept, printr-o injustiție ne-a salvat Dumnezeu?
Profetul Ezechiel, în capitolul 18, versetul 20, spune: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Pavel, în Roman 6:23, spune: fiindcă plata păcatului este moartea. Într-o carte pe care o consider inspirată, scrisă de autoarea americană Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, autoarea Ellen White, am găsit acolo un citat interesant în care se spune că îngerii din cer ar fi fost bucuroși să vină să se ofere ca jertfă în locul omului, dar nu era posibil.
Cred că intuim asta, nici nu trebuie inspirație ca să intuiești așa ceva, da. Că ar fi putut să fie așa ceva, dar... Da.
Dar el hotărăște, pentru că nu era posibil, dreptatea trebuia satisfăcută. Pentru că Dumnezeu trebuia să fie justificat ca fiind drept în fața Universului. Și atunci hotărăște eu în locul lor.
Mulțumesc. Atunci, ce gânduri, ce sentimente trezește în dumneavoastră, în noi, faptul că am fost salvați în felul acesta de către Iisus Hristos? Care ar fi răspunsul nostru la acest schimb care a fost făcut? Că, practic, ceea ce meritam și încă merităm este moarte. Da? Nu este nimeni dintre noi, oricât de bun ar părea, care să merite favoarea lui Dumnezeu sau salvarea cea veșnică. Care ar fi simțămintele care se nasc în sufletul dumneavoastră, conștientizând lucrul acesta? Vă rog.
În primul rând, sentimentul acela că nu merit să primesc. Nu, ca un profesor, avem aici pe domnul profesor, care dacă îi dă un elev care merita nota 4, 2, mă rog, nu știu cât, care e minima notă, calificativul, insuficient, îi dă foarte bine. Cât e copilul de mic, va înțelege că următoarea lecție va trebui să fie excelentă. Adică să nu dezamăgească bunătatea și dragostea. Și mai mult decât atâta, se va atașa de învățătorul, de profesorul respectiv și îl va ține minte și atunci când va fi mare.
Când ca o influență.
Da, exact. Și a dat ceea ce nu merita, ceva bun.
Da, da, da.
Deci, în primul rând, sentimentul acela de uimire, urmat de recunoștință, și când vedem în profunzime ceea ce a însemnat de fapt lucrul acesta, este concluzia sau începe procesul acela de iubire, de dragoste față de Dumnezeu, care cu cât mai mult îl cunoaștem, cu cât mai mult ne apropiem și ne petrecem timp cu el, cu atâta se va dezvolta mai mult în inima noastră.
Și asta înseamnă răspuns, înseamnă relație de iubire cu Dumnezeu. Mulțumesc, domnule Florin Orban.
Cred că merită subliniat modul în care Dumnezeu îi câștigă pe oameni. Dumnezeu poate câștiga pe oameni atunci când aceștia înțeleg cât de vinovați sunt și, prin contrast, cât de mult i-a iubit Dumnezeu și cât de mult a jertfit și jertfește Dumnezeu pentru asta. La un moment dat, Iisus spune, într-un anumit context, o parabolă despre doi datornici. Mm. Și parabola o cunoaștem cu toții și cunoaștem și morala parabolei. Și întrebarea care se pune la final, cine îl va iubi mai mult pe stăpânul care a iertat o datorie foarte mare, exorbitantă, și o datorie foarte mică? Normal e răspunsul, nu trebuie să gândești mult. Lui Dumnezeu îi place să se ocupe chiar de cazurile fără speranță, pe care noi le considerăm fără speranță.
Disperate, da.
Și cu cât un caz este mai fără speranță, cu atât dragostea lui Dumnezeu poate să lucreze mai mult, iar chiar Evanghelia aceasta a mântuirii este numită slăbiciunea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu prin forță a venit să ne convingă, ci prin dragoste. Ori asta este slăbiciune, înseamnă să...
Mulțumesc. Ultima întrebare. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, Mântuitorul ne oferă două metafore misionare, pentru că vorbim despre inițiativa misionară a lui Dumnezeu. Una este lumina lumii, așa spunea Mântuitorul, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și a doua este sarea pământului. Așa le spunea el ucenicilor, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, cum mi se va mai da înapoi această proprietate pe care o are? Întrebarea ar fi, care este semnificația misionară a acestor metafore? Sarea pământului, respectiv lumina lumii. Pe scurt, vă rog. Vedeți ceva misionar aici, în aceste două metafore?
Da, sigur. În primul rând, a fi lumină înseamnă a se produce o schimbare în viața ta. În momentul în care ai înțeles cine e Dumnezeu, cât de minunat ceea ce s-a discutat până acum, s-a jertfit, ne mântuiește. Înțelegând aceste lucruri, eu cred că se produce o schimbare în viața omului. Și această schimbare trebuie să fie vizibilă. Nu doar la nivel teoretic, ajung să cred în creaționism, să nu mai cred în evoluționism, ci automat viața omului se schimbă. Și schimbarea aceasta trebuie să producă în ajutorul pe care
acesta este cuvântul, vizibilă.
Vizibilă. Ca faptul că ajută un om sărman, faptul că se implică în viața celorlalți.
Corect.
Faptul acesta trebuie să fie o mărturie.
Mulțumesc. Care este semnificația misionară a metaforei despre sarea pământului?
Ambele afirmații, ambele metafore au de a face cu misiunea credinciosului față de restul lumii. Omul care l-a întâlnit pe Hristos nu poate să rămână anonim, el trebuie să se facă cunoscut. Și atunci sarea
pământului...
Dar vezi la o atitudine
din asta ostentativă, eu sunt creștin, eu vreau să vă învăț pe voi?
Nu,
sau
nu. Cum? Mirosul, în sens metaforic, zâmbetul, atitudinile, viața vorbesc despre Dumnezeul pe care îl are acest credincios. Un om care l-a întâlnit pe Hristos trebuie să radieze de fericire. Sarea pământului, și aș putea, cel puțin se observă două aspecte sau două strategii diferite. Sarea acționează din interior, lumina din exterior. Sarea se îmbibă cu materialul căruia este destinată.
Deci creștinul trăiește între oameni, în societate, nu în afară ei.
Exact.
Nu în instituții monahale.
El de acolo dă mărturie, acolo este câmpul lui de lucru, între oameni. Între oamenii care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Am înțeles. Mulțumesc frumos. Vă propun să încheiem dezbaterea cu această întrebare de ordin practic și vă rog să răspundeți fiecare la ea, pe scurt, cât se poate de pe scurt. Ce anume vă propuneți în următoarele zile, în mod practic, ca să aplicați ceea ce am dezbătut aici în platou? Începând cu dumneavoastră, domnule Florin Orodan.
Prin natura profesiei, pot să zic că am de-a face foarte mult cu misiunea, dar chiar așa, punctual, în scop practic, îmi propun în următoarele zile să continui ceea ce am făcut și până acum, și anume să dau atenție deosebită oamenilor care îl caută pe Dumnezeu, să-i vizitez, să mă rog cu ei, să îi ajut să vadă această lumină care strălucește, să îi ajut să guste din ceea ce oferă Dumnezeu, care are gust. Și sarea, știm că dă gust.
Da. Da? Mulțumesc. A spus un lucru foarte concret. Domnule Robert Demeter, pe scurt.
În lumea întunecată, Iisus Hristos a fost lumină. Avându-L pe El în inima mea, îmi propun să fac același lucru, și anume, nu doar să propovăduiesc, să predic din statutul de predicator, ci să ajung și să vindec persoanele sau să le îndresc o sănătate mai bună. Și efectiv fac și lucrul acesta într-un proiect de sănătate, de îmbunătățire a sănătății, în care sunt și specializat ca educator de sănătate publică. Fac lucrul acesta și în săptămâna care urmează, dacă e vorba așa pe limitat, voi face în continuare cu toată râvna, motivat de studiul acesta.
Mulțumesc, interesant ce spuneți, și nu ar fi timp să ne povestiți, dar este un lucru cât se poate de practic și vă doresc să aveți și succes în ceea ce faceți. Mulțumesc. Domnule Nistor Levis, ce vă propuneți dumneavoastră?
Îmi propun să observ îndeaproape strategiile misionare pe care le aplică Dumnezeu, El fiind misionar. Și lucrul acesta se vede din incipitul creației, din incipitul planului sau materializării planului de mântuire și, bineînțeles, traducând aceste principii în viața mea, să fiu un prieten, să fiu o persoană de nădejde pentru cei din jurul...
Un om de încredere.
Exact. Un număr pe care ei să plângă și să pot fi de folos celor din jur.
Mulțumesc frumos. Ultimul cuvânt, domnule Alin Achim.
Cu bucurie vă spun, pentru că acesta îmi dă și o satisfacție, este faptul că eu mă implic într-o activitate cu cei săraci. Încercăm să-i ajutăm cu cele materiale și nu mai rămânem aici, încercăm să îmbunătățim și în toate aspectele viața lor, inclusiv prin prezentarea cuvântului. Dar în special lucrarea pe care o desfășurăm și săptămâna care urmează este faptul că în primul rând încercăm să-i ajutăm material, cu ce putem, cu mâncare, cu haine, cu ceea ce avem și noi la îndemână, pe cei sărmani.
Mulțumesc! Asta înseamnă dragoste, asta înseamnă credință și asta înseamnă a fi lumina lumii și sarea pământului. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc pentru răspunsurile competente și vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră, dragi telespectatori, ascultători. Ați urmărit împreună cu noi emisiunea Școala Cuvântului, primul studiu intitulat Inițiativa Misionară a lui Dumnezeu din noul ciclu de studii numit misionarii. Am înțeles în această emisiune că misiunea lui Dumnezeu și misiunea noastră este de a recupera ceea ce a fost pierdut. În sensul acesta, El, Dumnezeu, nu noi, a luat prima inițiativă misionară de a căuta omenirea pierdută și abătută de la planul și de la scopul inițial. Cel care ne caută și astăzi, pe străzile aglomerate ale orașelor, prin satele sau prin cătunele unde suntem, este același Mântuitor, Iisus Hristos. Dacă doriți să știți mai mult despre acest subiect, vă sugerez să mergeți sâmbătă, la ora 9, în orice biserică adventistă, pentru a dezbate același subiect pe care l-am dezbătut și noi. Și de asemenea, dacă nu aveți această posibilitate, să ne urmăriți fie la Speranța TV, fie la Radio Vocea Speranței, ori pe internet la adresa speranțatv.ro. Până data viitoare, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă doresc la revedere!